أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسكني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قسيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نزلت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. صدق الله العظيم. حضرت مريم بيان شروع دي دي تفصيل سر شروع شروع دي اور اللہ وی جبور ہے دو حضرت مریم علیہ السلام کی کم دے مور کی کم خوب دی دلے دعا تمہید کی یاد ساتا ہے نو علا غیبہ کو سبق پوئی گئے لنے بیا پی پوئی گئے نا اثر کی بنیادی خبر ازادا چی دو حضرت مریم مور کی کم دا عمران بی بی دیوئی چی ما انی نظر تو لکا ما فی بطنی زما چی کم دین ما نظر کرے رے اغس چی زما پا خیتا کی رے آزاد بئی زما دا دنیاوی کارون نبا ہم آزادی دا دین دا پارا با وقف تھی سب دا دین کار با کئی نور کارون با نکئی دالا غی جذبہ و دا مور جذبہ و اللہ پا خیتا کی رے بچے حمل دے اور دا غی جذبات تو اگورا چی دا غی جذبات داری چی دا اسی نظر با دا دین دا پارا وقف تھی آزاد وہی زما دنیاوی کارونا برین از عالم اور فتقبل مینی اللہ تے مانا قبول کے انک انت السمیع العلیم بے شک تخاوری دن کے نظما دا دعا م اور العلیم اور دل خ عالم نے جذبات واقف ہوئی جذبات نہ ہم واقف ہیں تو فلما وضعتها نتکل اذی گولا نقالت وی رب ان رب ارب انی وضعتها انثى بے شک ماں کو ازی گولا مؤنث جنے لگی را کو دا خود تمدن از بازار او دو جماعت او دو جرید دا خود ازی خابرہ نا دا خود مالون دا پر دیر افسوس کی ہوئے دیر خفا شوا او اللہ دے سکو اللہ و آلم حالان کہ اللہ خالم جب ما وضعات باہت ہے چلے کم ازی رو کم اولاد کم اولاد او بے اللہ ہوئی ولیس الزکر کل انسا ندے مذکر پشانت دو انسا یعنی اتا کہ کم مذکر اولاد غوختو دنینو دا زی مؤنث پر نشان نہ دا پیغمبر مور بجوڑی گی دا لوی خاتون دا لوی ہستی دا و انی سمیتوها ما بے شک ما نم کی خود دا مریم و انی اعیدو بها و انی اعیدو ها بکا و یا اللہ زبا پناہ کے در کم دیل رتا تا و زدیتا ها دا دی اولاد لر من الشیطان الرجیم دا شیطان الرجیم مردود نا ولی مخی پی الزامات لگی غیر شرعی شدہ دا ہارون دا خاندان یو عابدہ زاہدہ او معتکفہ دا بیت المقدس لیا حسی دا اور اس پر حمل کی گیا غم توجہ دا جبریل علیہ السلام دیبان الزامات لگی دل تا دیتا دعا اکر چا خدای عزیز تعالی پا پناہ کے در قوم اور دا اولاد دا شیطان مردود نا یہودی قوم پتا اس کا معلوم لے کنا لیکن بلی بازار کے سوکے چا دا دین اخلاصی آغا یہودی آغا خوید غری کنا نو فتقبلها اللہ قبول کر دغل رب و رب دغل بے قبول حسن و بہترین قبولیت تر قبولیت تے قبول دا مور علتا کی مقبول ما دا غیر جہد اغا احساسات اغا غیر جربات بہترین اغا قبولیت پہ حضرت مریم کرا غلی دا مقبول دا مور مقبول دا بدی تر راہ اللہ وی ما قبلت قبول کر دغلا قبول کر دغلا رب دے بھی قبول حسن تے بہترین قبولیت کرا و انبتھا نباتا حسنا اور بہ تربیت دیو کا دا چلی ہے شنو بہترین انداز والے دی تربیت کو وکفلھا زکریا رضی کفیل کیو بزر زکریا علیہ السلام جو قران دازی کو اس ما مضمون کرے قران دازی کو اس اللہ وہ کم دی نبی زکریا علیہ السلام وہ خطا اور مورخین کی کم دی تا کتابوں نے لکھی کہ جو زکریا علیہ السلام بی بی اور مریم مو دا جوڑا فرندیں گے اور دا تو شوا اور دی زکی کم دی نہ ہشی دا زکریا علیہ السلام ماتا تھے کل ما دخل علیہ زکریا المحراب اور کفالت کرے کفیل نے ہر کرے کے بعد اخر دا علیہ دی تا زکریا علیہ السلام دی غ حجری تا ہر کل کے بعد زکریا علیہ السلام داخل دی اسے تو کفالت کا پارا تھا لیکن اسی دن کی حجرت کے بعد تم نے ایک دام ہوتا کہ ہوا آج تک بجے داخل شو نو وجدہ ان عارض کا بیا من دا غیر سر رزق قسم قسم بھی موسم میری بیا من تی ہوا تھا نو قال و یا مریم اے مریم انا لگی حالا دا میری دل رکم نہیں ما خونے جی روڑی او کم کن جگہ ہوتا زمان واری خود زمان دا نو دا دل رکم جن راڑی نو قال دیوی ہوا من عند اللہ دا اللہ دا جانب دی ما تا ہوگا اللہ کا پتہ لگی کہ دو گورم دا بزار پرتی اور ان اللہ یرزق من یشاء اللہ رزق ورکی چاہ تا چو غاری بی غیر حساب بی حساب ایتا جائے کہ زمان وارا رزقا دیدے کہ چکم دے دے زکریہ علیہ السلام آخر دے بیت المقدس امام دے علماء پاک اختلاف دے چاہ آخر زکریہ دانے دے چکم قتل شو دے خبار حال دے چکم دے نبی دغا خشتر کرنا حضر مطالب اس کو مختلف اسی مسئلہ تک بنے ان اللہ الانخا ہنالک دعا زکریہ گرہ دغا وقت ہے چکے قتل دی بچے تے او قتل رضی دغت او قتل کے دغت او کردات او قتل اور لگے دے دراخ بی موسم ملوت او قتل اور دن اولاد نو ایک جو دن کار کنی اگر رضی دے سو ہی دے جن روی ہوتا انہا دے اولاد نو اے خدا زمان رس تجا خلافت الہی را مصوب کی زمان اولاد کی کمنے نکلا کی او قتل نوی چا خدا تا دین ربی موسم ملوت کردی زمان ہم اولاد نشتا نہونا لکا دعا زکریا رب پدغ کی پدغ وقت کی دق زی کے عابد معتقف بچے پپا کسی کم دے پدغ زی کی دعا کا جس در سے زمان جس مکان دے تو دغ وقت اور دغ زی کے دغ مقبول و دغ سے انوارات اور دغ زی کے بڑی خاتون پدغ سے خصوصی انوارات موضوع کو تب سے یاد رکھنا دا اللہ پخاشان خصوصی رحمت مضمون خدا موضوع دا رہے گا دق ہونا لے گا پدغ زی کی پدغ وقت کی دعا دعا کا زکریا علیہ السلام رب دف ربنا کیوں قال رب اے ربا حب لی من لدن کا ذریتا طیبا بخشش کی را کے ہیں حباوی بخشش کے اضباب پاکی فمنس کی نہیں ما ترا کے خاص دفل جانبنا ذریتا طیبا پاس اولاد انکا سمیع دعا بے شکتے کی کم دینا اولیدن کے دعا ہے دیدے کہ رہتا یہ حدیث دے حضور وائما حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دیدے کہ یہ حدیث بے رہے حضور فرمائی اغتنیمو برد الربیع فإنہو یفعل بی ابدانکم کما یفعل بی اشجارکم غنیمت گنے موسم دا بہار اور پرلی تدیدہ موسم بہار دا ہوا ابو ہوا کے کمدا دادا کے خوشگوار اثر ساسو پدی بدلن کئی کما یفعل بی اشجارکم لکا ساسو قوون و بوٹو بارے کی کم اثر کئی پہلے سے ندا کے کم دے ندا دیدے کی دا انوار اور تجلیات اور دا اللہ دا رحمتون کی اولی دل ہم دقا جائے کی پدی بنیاد بانے دعا اکڑے دا حضور وی دا سے زینہ موسم بہار دا دا اللہ دا انوارات اور وری دو زینہ دی اے دا کے کم دے نو غنیمت اکڑے اور بیا فرمائی الا ان للہ لفی ایامکم نفحات بے شک تاسو درد کو مطابق بانے دا اللہ سے اوقات تھی اور اگی کی مقبولیت کی التضی گی اللہ فتح لها خبردار بڑے اگے کا بیدار ہو سی گئے اللہ کا ادا لہلۃ القدر کا شوگیری کہیں کہنا تو پھر شو یہ کہ لہلۃ القدر بسے گا ندا سے کمزور ندا اللہ ساس درد کے مطابق عمدہ اللہ سے اوقات کی پہلے سے پچا سے چمڑی پچا سے اوقات کی اب اللہ فتح عید اللہ خبردار بڑے اگے کا بیدار ہو سی گئے صدر وقت نظر نظاری رشی زکریا علیہ السلام کی اوقت کی بدی خاتون باندھے کو بے انتہا رحمت نزی و انوارات کی ندو تقبل بانے امراض مضبط بیت المقدس امام دے بزرق پیغمبر دے نبیم دے علماء بیانے کا آغی کی جکم دے دقا دے کے لدی خاتون مقبول ہے پوری ہو رہی ہے اور بغیر ہرا کے برحمت نہ ہو رہی گی جو قرآن پہ نقل ہے ارے خلق مزہ تو جس طرح بیت اللہ کے اللہ تعالیٰ مومن دا مسلمان بندہ اعمال بڑھاوئی اچتئی دا آگیا اوقاتی اگر کئی دا میں تشریح سے کہوں گا کہ دا پیغمبر دے دیر دقا اتقو فی راست المؤمن فا انہو ینظر بی نور اللہ دا مومن دا سراست نو گرد دا خدر پر نور دوری دا 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 کریان اسلام فیدا خلصی دا ہم پا دا 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 پا دا 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 خاتون چکم نے وہ تو پیغل اچھی ویدا اور چیزیں نمور تکیف ادا تو بیت المقدس کی ایو کونا کی آگئی تا حجری دیتی لگی انسان کی ایزا حضر کے چکم دے پردے ہوا شولا لیکن سرے مرتکیف ہی پردہ اور جبریل علیہ السلام دی نوجوان ظلمی پر شکل کے مخام و قدر ناغیو تو یہ گورا زب زنان ہے مادا غیم خدر نو جلے گا کہ تم تقیل در رحمان وقت صدر کو مان کہ تو چکم دین زمان در حشر لکھو زنان ہے بڑا غیم تو دلتا کی ماتا لالی ہو دیلی دارتا مضمون باق بلا رضو شو دیو تو یہ نا انا رسول رب دیکی زب استاد رب اتا غیما را غلیم لی احبال لی احبال کی غلاما زکیا جس پر علم جتا تا یہ کل زیدر کم پاک زیدر کم دلا دل را غلیما نمالی دا جبریل را من تقیمی نا اللہ و تویلو چتا لارا شدی خاتون کا طور تا اوایا چتا لبا اللہ زیدر کئی تنک پتا نا پہنے جی اللہ خب کشی گھنی کئی کنے پتے دے کی لے احبا لکے غلر تمنونی جبری زامن تقدیمائی تفیر باوی تقدیمائی ورکی ارس اللہ غی کے واسطی دی الفاظ دو گورا الفاظ بدر کے جزہ مکم حبا کی ازباب پکی نی ندیر تا ہوئی کے دا چی کم دے دا قال في ان يكون لي غلام سرني ويمالا بچي ولم يمسسني بشر هل انك نريما كتب ما بشر ما تقول اتصال ده بشر نيشتري ما تقول اني دي شيء سوق ندي لا اهديكم ده نزا ولم اكو بغيه او نزا تركش باغيمه نزا بدماش باغيمه ونزا غين انا لا تسي اتصال بشر شيء ازير من سنكي قال سؤال فاضل ترى فديبان يقول ذاتي كم ده دا اثر كي باغير رد ده عیسائیان وہی کہ نجار یوسف نجار یو سڑے دے اگر سر عزی شادی شے دا اگر کوئی کوئی دن شے دا چونکہ دن شے دا تو قرآن دا دمر لوی تمہید ہو لیکن خود وارتا دمر اگو تمہید کوئی خود ابن مریم او دا دمر بیانات او دا دیوی جماعت تا خود بچر نہ جائے دا دمر تمہید تذریت سے ادن تک جی کم نے چل رہی جیدین واقع لینا ابن مریم ہوئی نہ تو والدین متعلق انہوں نہ دی ابن مریم نہ پلار کوئی نہیں تھا نہ داد عیسائیان بانے رکھ دی اور یہودیانوں کو پہلے جان لگو لے جدا بد نہ سوارے دادی زیادے کرے دی بغاوت کرے سرکشی کرے دا بدزا قوم دے گا نا دی وجہ نے کم دے نہ تو سو ماں ہوئے کہ دل کے الفاظ تا سو گئے دی دیر زیاد کی کم دے اللہ تعالیٰ رضی اغا صفائی اور رضی اغا تقدس فاتلے دے انتو باغی گم نیمہ قالنا اللہ و توی کذالکی دقس ہم دقس بھئی قال ربك بنی اسرائیل کے تتاز لطف سدن فی الارض مرتین یہود تا اللہ ہوئے تتاز با دو ذلی فساد کوئے پس مردی یو ذلی فساد کو ماتاز تو ہوئے تتاز کی کم جا راغل پی او بقی نصر پی راغل بابیل والا اور اغیق دا ایوی کے اوگو دا بیت المقدس ولان لیتا شریع والا طولی اس پی اول تا کہ 70 سال دی خود گڑی پرابیل کی او قیدیان ہوا اغیق غزیر علیہ السلام او پیغمبرانم پکیو بزرگانم پکیو تابل جفت کہ عالمان نو ہندوستان کے فتح کے رنگیان کے واقع سولہ آئے کے بزرگان نو فتح سے پارا زمانہ کے چکم دینو یہ تو دل تک پکی ہم چی دی بطر چنو بنی اسرائیل کے خلولی خلقو تا آگی پکی ہم لار بلکہ ریاض علیہ السلام کو ندیر لیلی محسن دے آگی دا القرنین بھی آزاری کری دا القرنین بھی آراغے او دی دا آگین آزاد کو حملہ شوکا تفصیل مات کر دے او دا بنی اسرائیلی آزاد کو دا دی چی وہ الون کا انجل کرنے دا ذکر کئی کہ اغد دی دل لی محسن دے گرے دا فساد دی کرے دا دی تا سزا ملاو شروع جر سے لپی لگی دلی دی تولی سو ساری کم لبست سمرا وقت تیر تل لبست یومن او باد رہن اغد رض یا نیم رض نا اغد لبست میں اتا میں بلکہ سلکہ لکی جی دا دی دا زاوال اغر رہن دی گرے بنی اسرائیل دا زاوال سلکہ لبست دیر شیری حضور کرنے چی کم پی اپتغول کو ازاد کو بیا باد اول پتی زمانہ کے سو سال پورا شیوی اے دی قدرت لے کرے دا بل زل دا اس بل دا 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 جن زل دا دی دا پارا اگر زاوال رضی رکی گی تو اللہ دا نبی پیدا تو بے پلا رہ پیدا تو دا لوی موجزہ دا انتا کہ بچپن کی خبر اوکڑے اخل قطولی زغ زمانے قلق دے دیش کا لفظ دے نبی کی گی اور اگر کہ جکم دے دے مجدد دے شریعتی موسوی گو رہا نبی جکم دے دا کی گی تا کل موجزات اللہ اقل دا دے مریم جو بی بی دے رضی عیسیٰ علیہ السلام اور دے بسبان ابھی کی گئی دے تو برازی بل دے کے راضی انہو لعلم لسا دا عیسیٰ علیہ السلام دا قیامت نخدا دا قیامت نخدا دا غدب بنی اسرائیل دا تباہی نخدا آخری کے دے دے پیغمبر دے دے بنی موت میں دے با مرکو دے دا پیغمبری با مقبول نکی اور دے با سلیتا با خلق دے دا دی بل راوان لے دے ہم گا نا روان دے نظیر کہ اللہ تعالیٰ خیر معمولی طور پیدا کی اور آگے مضمون دل تک بیانی کی تو اللہ یہ چبرے ولنجعل آية للناس تدبار ازيك ذا نخ اول اول ذا نخ ذا عبرت تبار ذا خلقه ورحمة الخصوصي رحمة من الناس ما رجعني من الله وكان امرا مغضيا او جه ذا كار فيصل شدا كار ذا فيصل كيدون كي كار ذا مريم تا الله تسلي ورقي فتا خوش عليكي وكفا فكيكي ذي امتحان تا تمنغا اغر ذا اغر ذا ولي دا لوی خلق امتحان کی غرضی گی بدی اپٹو کے بانی کی گیر اللہ رہتے اللہ کے انتقال نے اسری کی پلے آزمائش کی غرضی پلے مصیبت کی غرضی ولی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متبرنا کی مصیبت تنو کرے ہوتے واہ زیادہ وسلم مفتی خبر ہے ترے وہی جا رہا جی گھر جو زید بی بی حضرت زینب بارکے حضور اغیر رشو ہو کنا اور انتا کی ماضی ایوہ النبی اتق اللہ انتا کی الفاظ داری اے نبی دے خدا نہ ہو جائے گا ولا للكافرين ولا للمنافقين المنافقان لا تمكر الله حكم لا تغيير وما محمد الا رسول ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين هذا مضمون خشوع لك انا بمشي دليل انك جكم دين داخل امتحان دا خاتم جكم حضرت مريم دا امتحان تا الله غفر له لذا فسال شدك على يخا تريد فكي كما غري فحملته حمل کر دے دی بچی لرا حمل اوشو دا غد توجونا فن تبادت بھی دا جدا شو دے بچی سرا مکان قصیہ اغلور مکان ابرو بیت المقدر خود اجرے پر دا تکلیف شو در رجے تکلیف ہونا دی بچی لے پیدا کرنے دی تکلیف دی ضعیف دا دا چکم دے اخفل اجرے پر خود لارا غبیت اللہ ہم تشاتا اگن اللہ لارا غد غطا اور انتا کسکم دے نزی بیا نفعجا اہل مخادو راوس الذي لا غدر ذي غد تكريف كم هو عالي لراوس كدا إلى جزء النخلة أغد درد كجوري تال فتو كجورة واغي تتكره وتكليف ده برداش مشكلة غران لي كنا يوصلي كذا مور مور أكي ويجي بس صحابي راغي ويجي زما ده دغسوك مستحيل إجازة مستحيل ده زما ده خدمة في أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال كيف إجازة تا وجود صلی اللہ علیہ وسلم نے مور پھٹے لے عظیم تقریب تھے در اغلا دن تا دا قجیری التکی اور جیو بردا دن لگا پاتا مقدس عابدہ موتا کیفا دا حارون دا خاندان لگا یو مذہبی دا مور جر بیتے ہو گورا دا خدا ہم قبول لگا نا مور سمر قلی جذبہ دا اگا دے کرا روانا لگا نا تو سمر پاکیزہ و تقدس و دی پاکی دا نقالت دیوے یا لیتنی ہائی کاش قبل هذا دینا دس مصیبت کھلے سنگ بندو ماں حضرت جواب سے ورکو ماں وہ کن تو نسیم منتیا اور نیست نابوزی نوم میلے گئے کہ دازو سب دو آورے دم دا خلق بتا فریدہ بزر سکم بچی را سرائی حمل کوئی پٹ را پٹ دا خوشوا نفنا دا ہا اللہ ما آواز دلکا مغفر اسی آواز من تحت ہا لدید اللہ نے زینا قطع و تعواز پر وہ مومن چھو دیر تکلیف راشنا اللہ گورا نصرت رائی گی فجاہم نصرنا بلے رائی کہ مسلمان چی مایوی سشی کہ من در روجہ قد کزی ہم در یوزن کی مضمون شئے رہے نظمان نصرت دا کے وقت رہے ندیتا آواز نہ رہے دا آتے پہ غیبی جو ہوتا ہوئی فنا دا آواز کا مندیتا من تحت اللہ نے رہے قدنا اللہ تحت نہیں کہ خب اکی گما قد یل رب کے یقیناً کر زولی استارت تحت کستان اللہ نے قدر سریعہ یو چشمہ سینہ سینہ روبو وحوزی علی کا کمی دا دغت فکا تا کیا والی دا دا کما در چیز روینو کجوری وحوزی علی کی زان تا حرکت ور کا دیتا نو بجیز اندغلا پا دی درد کجوری صدا سانگونی صدا حرکت ور کا نو تو ساقت علی کی رو بخوزی بتابا نرطبن جنیا تازه تازه کجوری براو بوزی تازه اندغا فرا او دا وبسکا وسم درد زیده پار کجوری مره من البشری ہر گلا انسان بشر احدن سوکولی تو نظر تو رحمان بے شکما نظر من رحمان سامان دروجی فلن اليوم انسیا نظم خبر نکم نند اچا سر مارو جدا چپ روزا کی تم نے بنی سر ایلو کو واہ چپ روزا گاندھی بابا روزا نہیں ہوگا ہاں چپ خبر ہی بنا کوڑے جاسی پدی کم کو بنی دائی لکم دے چپ روزا ہوا بس دے چپ شا خبر مکوا ما تا پری رہا سر زبا کوما اللہ وی نوت نا جی انتظامات پر کوما خاچی دا چی کم دے نزاو تداوا چی زما ہو جدا زد چا سر خبر نکوما نفعتت بیه قومها ارات لو کردی قوم پلتا سر دی بچی تحملو چی بغی کینی ولد وکیلا اراغلا ازا قوم بنی دائی دا قوم دے کنا توگر رخ پل مشر سر سکی دا قوم ہاں مولانا عبد الکلام آزاد تشاہی ما تاس امیر امیر المومن تو دو ہندوستان آگے ویدا خدی ماتا کانزو روکلو در دی قوم ما مشر کئے ہاں دا قوم دے دا چی کم دے ناتا دیر سک خپس ہوگا مولانا عبد الکلام آزاد در دی قوم دے مشر کئی کم آزاد دا سکے در دا اس یہود دی اور دا سمر اللہ خاتون دا مقدس قرآن سمر اصل کی دی انزامات لگئی دا براعت بیانی دا دی تقدس و دا دی اغا پاکی دگی دا خدا حدا عابدا متقب بی بی دا بکر پیغمبر مورتی گی اور دیو دی انزامات اور فقر قیل با یہود سلیہ تکی جائی اور دلتا کی جی کم دی دا وزدید آخری عذاب دے چپدی با بنی اسرائیل بانے آزی دا آخری عذاب دے یا رب آبیل والا ہو دا بن لے لیکن اسے دنوں فی الارض مرتین آگا شہر رہا آدھی نہیں رکے نا آگا جی کم دے نا آگا جی کم دے آگا لگ خانتا بچے وزر قالو قوم یا مریم اے مریم لقد جئت شیئا فریا تاخرات لوک پہ یور دیرنا کارا کار سارے سے جلو پہ کارا داخو تا دیر بھی منا جب کارو کار دیرنا شرم کار دیر یا اخت حارونا اے خور دے حارون دیکھے دو حوری یا خود دیرور دے شتا حارون نمیرے یا دا حارون علیہ السلام دا خاندان لگا بنی اسرائیل دولت دیا اللہ قبیلے دا دیا اللہ سمہ قبیلے لائی دا 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 مذہب پر امور باندے وا دا خاندان تو تیرے دا مذہبی دا غریتی دا جماعت خدمت اور جماعت اصد دی گئی دانو خجی کم دیا خواہ تو دی تعاون گئی انہوں نے کہا دی حارون خاندان لگا پاک مقدس کی بینا اخت حارون ابل عربی جو عرب کی کم دیا خواہ تیر امبران نمونہ وقفل دیو باللہ دا مالکی دے دے کچھ کم دیا اخت حارون اے خور دا حارون ما كان ابوك مرأتويا نو بلاسانا كذا سري وما كان امك بغيا نمو سركش وباغي ودار سكروا قدتا غدل لنا كارك دل سكرم كارك نعرف اشارت اليه فالبكيت اشارة وكلا هذا عيسى عليه السلام قالوا هي القوم كيف نكلمه من مسنگ خبرو كمن كان في الماضي آجا سارے چا پاجوانگو کے لئے سبیہ دو بچپن ہے بچپن کے باق بچے لئے دا پر انہیں بچے پسانگو لئے دو سرزنگ خبرو بس مون لا روان دے ما تشریم اکرا بلاز میں ترجمہ کرو اللہ رحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدا ورحمة اللہ مذکر لنا منہ ما نسینا وعلم لنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل ونحن دعاؤك اللہ بما رأى لك فاعل رزقنا قرب اخلاص کی حاجتنا اللہ پورے کی مشکلات اللہ آسان کی اللہ اسلام لو فتح اور کی کفر نے شکست کی مسلمانوں کے اتفاق اور اتحاد پیدا کی اختلافات ختم کی اخلاص دو کہ اللہ من القرآن کریم نے خدمت توفیق عطا کی اور مخلوق دے شر اور فتنوں نے اللہ وساتی ادی وقت را بحران دے مسلمانوں بالخصوص دے پختنوں دے نئی مصیبت را غلے اگے کم دے دا پتہ مبتلا دی مسلمانان پختان قومون از دین صبح سر حق خصوصی دعاو که اللہ تعالی دا مسلمانان لذی عذاب نخلات کی کل خلق بیشین دے بیتمنان دے خوف و حراس دے بیتمنانی دا تا سو گورے خلق دے دغری او پریشان دین اللہ تعالی دے عذاب نخلات کی اللہ اتفاق اتحاد امت تور کی اللہ تعالی پا قرآن را غن کے دے نبی اتباع تا اللہ توحید اتباع لاخرت نظر عین کی نظر بطدی کی یا سنور نکی یا سنور نکی